Bun. Haideți să ne întoarcem la studiul nostru din Ioan. Ne aflăm tot în prolog, în această primă parte introductivă, în care ne sunt prezentate câteva elemente ca să putem să înțelegem despre ceea ce vrea să scrie autorul. Ați deschis în cartea Ioan, la capitolul 1. Evanghelia după Ioan este scurtă, însă chiar dacă este scurtă și concisă, ea nu este deloc superficială, așa cum deja s-a spus. Aș vrea să vă încurajez, dacă n-ați fost aici acum o duminică sau acum două duminici, să luați predicile de dățile trecute și să le ascultați. Luați introducerea care a făcut-o Iurgen acum două săptămâni ca să păstrați în minte tot timpul contextul proaspăt, ca să nu-l repetăm de fiecare dată. Astfel veți înțelege mult mai bine și noi toți vom înțelege mult mai bine despre ce este vorba atunci când citim cartea Ioan. Mai țineți minte? Firul roșu, erau două cuvinte care sunt prinse și în acel banner. Mai țineți minte? Primul era credința, da, mulțumesc, și al doilea? Mântuirea, da? Iar în acest verset cheie care l-am ales și care îl vedeți și în spatele meu, ele două se întâlnesc. Vorbește despre credință. Vorbește că atunci când crezi, vei fi mântuit. Acesta este motivul pentru care a fost scrisă această Evanghelie. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Ioan 20:31. Ea ne ajută, această Evanghelie, ne ajută să știm și cum să prezentăm Evanghelia foarte, foarte pe scurt, să nu ne întindem foarte mult. Deseori ne bâlbâim când începem să vorbim cu oamenii despre ce înseamnă Evanghelia și începem să le dăm tot felul de explicații. Haideți să ne întoarcem la această carte, Ioan, care ne învață cum să rostim Evanghelia în câteva cuvinte, scurte și cuprinzătoare, fără să fie superficiale. Lumina lumii. Aș vrea să vorbesc astăzi despre Iisus ca fiind lumina lumii. O să citesc din primul capitol, de fapt de la versetul 4 până la 13 este pasajul nostru, dar dați-mi voie să-l citesc pe tot până la 13. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a învins-o. Era un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. El a venit ca martor ca să depună mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin El. Nu El era lumina, ci El a venit să depună mărturie despre lumină. Lumina adevărată, care îl luminează pe orice om, venea în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ceea ce era a Lui, dar ai Săi nu L-au primit. Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Iată doar în câteva cuvinte Evanghelia spuse clar și răspicat. Mai întâi se prezintă partea proastă a lucrurilor. Faptul că deși Iisus, ca și Creator, ca și Dumnezeu atotputernic, s-a întrupat și a devenit om și a locuit în mijlocul nostru, oamenii nu L-au văzut. Oamenii nu L-au înțeles. A venit ca o lumină în întuneric și totuși unii au rămas în beznă. Iar vestea bună, mai târziu, totuși, dar cei care L-au primit, le-a dat dreptul să fie copii al lui Dumnezeu. Iată, în doar câteva cuvinte, vestea minunată. El a venit la ceea ce era al Lui. El a venit pentru tine și pentru mine. El a venit să te restaureze, să-ți ofere viața. Și totuși, unii nu L-au primit. Însă, vestea bună este că nu s-au oprit lucrurile aici. Totuși, cei care L-au primit, au primit acest drept minunat de a se numi copii al lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm puțin la contextul istoric general. Încercați să vă închipuiți timpurile de atunci. Încercați-vă să vi-l închipuiți pe cel Dumnezeu al Vechiului Testament pentru unii de neatins, de necuprins, care dintr-o dată devine accesibil și tangibil. Efectiv, puteai să pui mâna pe el prin faptul că Iisus s-a întrupat. Iată care era contextul. Pentru oameni a fost un șoc și multora dintre ei nu le-a venit să creadă. Cum adică Dumnezeu, cel care este de neatins, de care nici măcar nu te poți apropia dintr-o dată, a coborât pe pământ și poți să pui mâna pe el? Dar în dragostea lui Dumnezeu, în dragostea lui cea mare, exact acest lucru a vrut să facă. Exact acest lucru. Și poate că tu te simți astăzi la fel. Poate că te gândești, Dumnezeu e undeva departe. Dumnezeu e intangibil și niciodată nu voi putea să pun mâinile peste El. Ei bine, Dumnezeu s-a întrupat și a locuit aici pe pământ. El este în cer acum, după ce a înviat. Dar și-a trimis Duhul Său Sfânt ca să locuiască în tine și în mine. Și abia așteaptă și El îți aleargă înainte. De fiecare dată că tu încerci să-L cauți, de fapt El te-a găsit mai înainte. De fapt El ți-a pus pe inimă să-L cauți, așa cum o să vedem puțin mai târziu în versetul 13. Pentru cine a fost scrisă? Din nou, pe scurt, a fost scrisă pentru necredincioși mai degrabă decât pentru credincioși această carte. Mai specific, pentru cei care aveau un fel de gândire filozofică de tip grecească. Erau așa mai sceptici. Erau în acel timp și curente filozofice care vorbeau despre umanitatea lui Iisus. Iisus a fost doar un simplu om, El a fost creat. Nu. Ioan începe exact cu cuvintele acestea. El a fost de la început. El a fost înainte de creerea lumii și El va fi în veșnicie. Același Dumnezeu care era în ceruri, care a rostit în Geneza să se facă pământul și toate galaxiile, același Dumnezeu s-a întrupat și a venit în mijlocul nostru. Acesta este contextul. Pentru ce a fost scrisă? Din nou ne întoarcem la banner. Pentru ca, citind aceste lucruri, tu și cu mine să credem că Iisus este Hristosul și că dacă noi credem în El, putem să avem viață veșnică. Atenție! Acest verset cere un răspuns. Orice om care citește în mod logic această scriere, pentru că ea este foarte logică, apelează la intelect. Orice om care citește această Evanghelie ar trebui să înțeleagă din cuvintele logice pe care le prezintă Ioan că Iisus este Hristosul. Deci, trebuie și să dai un răspuns, nu te lasă în aer. Această Evanghelie, dacă o citești cu o minte deschisă, nu te va lăsa să dormi până când nu-i vei da un răspuns. Pentru că, de fapt, este dragostea lui Dumnezeu, cea care a coborât în mijlocul nostru și care a rămas de atunci prin Duhul Sfânt și astăzi. Așa că, la finalul unui studiu al cărții Ioan, orice sceptic ar putea să fie convins de logica relatărilor despre Iisus, Fiul lui Dumnezeu. El este Mesia. El este salvatorul lumii, care trebuie să fie acceptat într-un mod foarte, foarte personal de absolut fiecare dintre noi. Dacă vrem într-adevăr să ne bucurăm de viață veșnică. Crezând, deci, puteți să aveți viața. Contextul istoric, puțin mai specific, din timpul vieții lui Ioan Botezătorul. Trebuie să înțelegeți, iudeii l-așteptau pe Mesia. Și dintr-o dată vine acest Ioan, care era îmbrăcat într-un mod foarte ciudat. Era într-o haină din păr de cămilă și cu un brâu de piele și mâncarea lui era lăcuste și miere sălbatică. Și dintr-o dată el începe să vorbească despre adevărata lumină. Oameni buni, se apropie momentul, se apropie ziua în care Dumnezeu va veni pe pământ. Și tu ai o șansă astăzi să te reconciliezi cu Dumnezeu. Și el începe să predice astfel și oamenii încep să-l asculte. Încep să vină oameni la el, încep să fie botezați, pentru că le spunea, pocăiți-vă! Apropo, paranteză, cuvântul pocăiți-vă sau cuvântul a fi pocăit este ceva bun. Este ceva care are o conotație urâtă în România, din păcate, dar este cheia pentru ca fiecare om să fie mântuit. Pocăință înseamnă căință înseamnă regret, înseamnă că îți întorci gândirea de la faptele tale păcătoase la o cale nouă, iar Dumnezeu te ajută de atunci încolo. Asta înseamnă pocăință. Așa că Ioan striga, pocăiți-vă! Și oamenii veneau și erau botezați și își mărturiseau păcatele. Trebuie să înțelegem că Ioan deja devenise faimos. La un moment dat chiar avea un respect, chiar și din partea fariseilor. Dar tu cine ești? Tu cine ești? Tu ești Mesia? Tu ești profetul? Tu ești Ilie pe care trebuie să-l așteptăm? Nu, 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 nu. Eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Neteziți căile Domnului. Se apropie ziua. Este un pasaj în Isaia 40 și aș vrea scurt de tot să-l deschid, care vorbește exact despre acest lucru. Cu 600 de ani aproximativ înainte de devenirea lui Iisus, acest lucru a fost scris, această profeție. Versetul 1, capitolul 40 din Isaia. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți blând Ierusalimul și strigați-l că truda lui s-a sfârșit, că vina lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului pedeapsă îndoită pentru toate păcatele sale. Un glas strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți în deșert un drum pentru Dumnezeul vostru, orice vale va fi înălțată și orice munte și deal va fi aplecat, orice râpă va deveni netedă și orice povârniș se va preface în câmpie. Atunci se va arăta slava Domnului și oamenii o vor vedea cu toții împreună, căci gura Domnului a vorbit. Acesta era mesajul pe care Ioan Botezătorul îl spunea. Iată, oameni buni, după sute de ani, după mii de ani în care voi ați așteptat promisiunea lui Dumnezeu, în sfârșit se întâmplă. În sfârșit se întâmplă. Și oamenii veneau la el și își mărturiseau păcatele și erau botezați. Nu eu sunt lumina, eu sunt glasul celui care strigă în pustie, netezis calea Domnului. Și atunci de ce a fost nevoie ca un Ioan Botezătorul să vină? Vedeți bunătatea lui Dumnezeu. Nu numai că le-a promis de nu știu câte ori în Vechiul Testament că va veni Mesia, dar le-a și spus care vor fi semnele când va veni. Și unul dintre ele era acest lucru, că cineva va veni și va începe să strige. Pregătiți calea Domnului. Neteziți drumurile, ca El să poată veni. Aceste lucruri trebuiau să fie cunoscute de iudei. Și trebuiau să zic, aha, se apropie timpul. Pentru că Dumnezeu, în bunătatea Lui, le-a dat chiar și acest semn. Le-a dat și pe Ioan Botezătorul, ca ei să vadă. Se apropie timpul, se apropie momentul. Ioan Botezătorul era un antemergător, era un fel de trâmbițaș care merge înainte și spune, vedeți că după mine vine alaiu. Mi-aduc aminte când Bill Clinton a venit la București. Toată România a paralizat. Spațiul aerian a fost închis. Cu 3 zile înainte. București a fost paralizat. Toate străzile principale erau închise. Aeroportul nici mai zic. Îmi pare rău pentru cei care trebuiau să plece undeva atunci. Totul a fost închis. Și asta pentru un om. Exact asta au făcut. Au venit cei de la FBI cu 3 zile înainte, s-au instalat pe toate acoperișurile din piața universității, s-au postat bine, lunetiști și așa mai departe, au pregătit tot ce înseamnă siguranța președintelui american. Ei, în cazul de față nu este așa. Evident, Ioan n-a venit să stea pe acoperișul caselor, ci mai degrabă, da, s-a urcat pe acoperișul caselor, dar să strige un mesaj bun. Exact asta făcea și Ioan Botezătorul. A venit să le spune, hei, aveți grijă că se întâmplă o veste minunată. De fapt, este chiar în mijlocul vostru. Voi încă nu-l știți, dar el este deja în mijlocul vostru și o să-l vedeți curând. El a atras atenția asupra lui Iisus, nu asupra lui. El chiar a spus la un moment dat, este timpul ca eu să scad, iar el să fie înălțat. Nu sunt eu, ci cel ce vine după mine. Eu nici măcar nu sunt vrednic să-i dezleg sandalele. Însă de El trebuie să ascultați, Cel care vine. Înapoi la textul nostru, din Ioan. Versetul 9. Lumina adevărată, care luminează pe orice om venea în lume. Iată cum promisiunea lui Dumnezeu începe să se împlinească. Omul a încercat, de-a lungul anilor, să găsească lumina în locuri nepotrivite. Mulți au încercat să fie iluminați. Mulți au căutat iluminarea, nu mai căutați. Lumina a venit deja. Cei care încearcă prin religiile estice, prin yoga sau prin alte exerciții de genul acesta, să caute lumina, se înșală amarnic. Nu mai căutați, ea a venit, este în mijlocul nostru. Lumina a venit, spune Ioan, și este disponibilă fiecăruia dintre noi. Aceasta este diferența între religiile estice, care apelează la Dumnezeul din tine, citând un verset în mod greșit din Biblie, unde spune că sunteți Dumnezei. Yoga apelează la bunătatea din tine, la acel potențial ascuns pe care, zic ei, l-a pus Dumnezeu acolo. Trebuie doar să-l găsești, trebuie doar să găsești cheia. E interesant, dar nimeni n-a găsit cheia și nici nu o să o găsească, pentru că o caută unde nu trebuie. Trebuie doar să accesezi acea bunătate din tine, să faci clicul necesar ca să fii iluminat dintr-o dată și să cunoști lumina adevărată. Ei bine, nu este așa. Lumina a venit. Aceasta este vestea bună pe care noi o spunem și astăzi. Lumina a venit și ea luminează pe orice om și este disponibilă fiecăruia în parte. Și aceasta este mare diferență. În timp ce religiile estice sau intelectualismul sau știu eu, lucrurile care încearcă să ajungă la Dumnezeu, dar nu pe calea normală și anume pe genunchi. Toate cărțile care le citești, m-am întâlnit cu oameni deosebit de intelectuali pentru care am tot respectul. Dar pentru unii dintre acest intelectualism, faptul că au citit enorm de mult a fost de fapt o piedică, pentru că ei și-au dat seama în mintea lor că știu totul. Ori Dumnezeu nu se lasă descoperit unor astfel de oameni. În timp ce yoga și alte religii spun să apelezi la bunătatea din tine, Dumnezeu spune că în tine nu locuiește absolut nimic bun. Aceasta este o veste proastă, este o veste teribilă. Adică nimic bun nu există în mine? Nu, nimic bun. Nici măcar faptele tale cele mai bune pe care le faci nu vor putea vreodată să-L impresioneze pe Dumnezeu atunci când vorbești despre mântuirea ta. Indiferent ce faci, indiferent dacă îți dai viața pentru săraci sau te dedici unor lucrări ca Maica Tereza. Apropo, nici ea nu și-a pus încrederea în faptele pe care le făcea, ci în Iisus. Trebuie să înțelegem că acesta este modul în care suntem mântuiți. Nu prin faptele noastre, nu prin ceea ce facem noi, ci prin ceea ce a făcut Iisus pe cruce. Și când stăm înaintea Lui și ne simțim așa de murdari și așa de păcătoși și spunem, Iisuse, nu am nimic ce să-ți aduc decât trupul meu. În tot procesul acesta de mântuire, eu nu pot să contribui decât cu cadavrul meu, spiritual vorbind. Pentru că noi toți suntem morți în păcatele și în greșelile noastre și am fost morți înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Însă momentul în care îl primim pe El și îl acceptăm și spunem, Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Îți mulțumesc că mi-ai dat lumină și acum văd. Îți mulțumesc că m-ai atras la tine. Acesta este momentul transformării tale. Acesta este modul în care poți să ajungi la Dumnezeu și nu altul. Eu sunt calea, spune Iisus, Ioan îl cita, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața, eu sunt pâinea din care dacă mănânci odată, niciodată nu vei mai flămânzi, eu sunt apa din care dacă bei, nu vei înseta niciodată. Iată, aceasta este lumina, iar lumina îți este disponibilă ție. Așa că dacă ești în situația în care încerci să ajungi la Dumnezeu prin yoga sau alte religii, nu ai nicio șansă decât să recunoști păcătoșenia ta Și momentul în care ceri iertare lui Dumnezeu, și acesta este un lucru fantastic, pentru că ține de harul lui Dumnezeu, în momentul în care tu ai cerut iertare lui Dumnezeu, tu ești mântuit. Iar toate faptele tale rele care le-ai făcut sunt șterse cu buretele. Iar pentru că Iisus va sta în dreptul tău, atunci când Dumnezeu se va uita la tine, îl va vedea pe El și nu pe tine. Pentru că tu l-ai acceptat. Și ai ales din acel moment să-L lași pe El să-ți conducă viața. Aceasta este Evanghelia. Și nu alta. Ioan spune aici că lumina a venit în lume și oamenii n-au înțeles despre ce era vorba. N-au înțeles, pur și simplu. Dar în același timp, nici n-au putut să o biruie. N-au putut să o astupe. Pentru că aceeași lumină care a strălucit atunci peste ei, strălucește și astăzi. Și va străluci atâta timp cât există această omenire. Iată care este vestea bună. Că Dumnezeu este mai puternic decât Satan. Și indiferent cât de mulți vor spune nu lui Iisus, vor fi alții care vor spune da. Pentru că Dumnezeu se va îngriji de acest lucru în mod personal. Totul e iluzie. Dacă nu te apropii de Dumnezeu pe această cale. Deși a fost creator, oamenii nu l-au primit. Și nu e nimic nou sub soare. Nici astăzi, mulți nu-L primesc. Nu este absolut nimic nou. Te gândești, păi dacă eu locuiam pe pământ cu Iisus atunci, acum 2000 de ani, eu cu siguranță m-aș fi dus după El și L-aș fi urmat indiferent ce s-ar fi întâmplat. Nu spunem deseori așa? Cum au putut să fie așa fraier oamenii și să nu-L vadă pe Iisus ca fiind Dumnezeu pe pământ? Atâtea minuni, atâtea miracole. Dar nu e la fel și astăzi. Indiferent câte miracole face Dumnezeu în viața cuiva, este posibil ca acea persoană să nu cunoască niciodată pe Dumnezeu. Exact la fel se întâmplă și astăzi. Lumea nu L-a cunoscut. Dar ție, Dumnezeu, dacă încă nu L-ai cunoscut sau dacă stai pe gânduri, Dumnezeu îți dă o șansă și îți spune, astăzi lumina a venit și pentru tine. Și ea luminează, ea te luminează. Va veni o zi în care totul va fi nou, absolut totul. Nu doar trupul tău va fi noi, ci toată creația, așa cum spunea și Iurga la început. Totul va fi reînnoit. Pentru aceasta a venit Iisus, să reînnoiască toate lucrurile. Toate lucrurile care au fost pocite de la căderea omului în păcat. El a venit să le restaureze și să le răscumpere pe toate. Și va fi un cer nou și o lume nouă. Și noi vom avea trupuri noi. Vom fi înviați. Și vom trăi pentru Dumnezeu pentru totdeauna. Poate că auzi pentru prima oară Evanghelia astăzi, nu știu, poate ești aici, poate o asculți pe net și poate nu înțelegi nimic din ceea ce spun. Poate n-are niciun sens, dar vreau să știi ceva. Dacă Dumnezeu nu te luminează, tu vei rămâne în întuneric pentru totdeauna. Tu nu vei putea să-L cauți pe Dumnezeu prin bunătatea ta. N-ai cum. Tu va trebui să cazi în genunchi înaintea lui Dumnezeu și să mărturisești păcatele tale, iar El te va mântui. Acesta este singurul mod. Să nu cauți cu propria ta înțelepciune, pentru că vei cădea în aceeași capcană în care au căzut mulți. Căzând că sunt înțelepți, au putut să-L găsească pe Dumnezeu. Ei bine, nu este așa. Asta nu înseamnă că toți cei care sunt înțelepți sunt cumva urâți de Dumnezeu, nu la asta mă refer. E bine dacă ești înțelept. E bine dacă ești citit. Cu atât mai bine. Însă niciodată să nu pui toate învățăturile tale și toată știința ta și tot intelectul tău în cântar atunci când este vorba de mântuirea ta. Pentru că ea va fi foarte, foarte ușoară și nu va putea să contrabalanceze mântuirea pe care ți-o dă Dumnezeu. Iisus, prin Ioan, îți vorbește și ție astăzi. Lumina a venit în lume și ea luminează pe orice om. Și acest lucru necesită un răspuns din partea ta. Dacă încă stai pe gânduri, poate că deja ai auzit Evanghelia înainte și încă nu ești decis dacă să o iei stânga sau dreapta. Ei bine, Dumnezeu îți vorbește și astăzi, în bunătatea Lui. Îți mai dă o șansă. Urmează-mă. Și lasă-mă să-ți dau viața veșnică. Lasă-mă să-ți dau pâinea din care dacă mănânci odată nu-ți va mai fi foame niciodată. Nu-ți va mai fi foame. Și apa vie din care că vei bea, niciodată nu vei mai înseta. Vei înțelege ce înseamnă să scapi de îngrijorări. Vei înțelege ce înseamnă cuvântul care l-am auzit astăzi. Nu te teme. Pentru că nu tu trebuie să plătești pentru catele tale, ci Iisus a plătit deja. Iată vestea bună. Deși nu ești bun de absolut nimic, Iisus a fost. Și El a murit în locul tău. Și El a venit chiar pe pământ ca tu și cu mine, în mod figurativ, să putem să punem mâinile peste El și să înțelegem. Iisus știa cum a creat omul, pentru că El a creat. Dar totuși a ales în bunătatea Lui să ne arate nouă că El ne iubește prin faptul că L-a trimis pe Fiul Său, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său să locuiască cu noi. Iisus a știut ce înseamnă foamea, Iisus a știut ce înseamnă să fii ispitit și a venit să le arate oamenilor că El înțelege aceste lucruri. Pentru noi a făcut acest lucru, nu pentru El. El știa, pentru că El ne-a creat. Și în bunătatea Lui a zis, uite, voi veni și voi locui cu voi ca să vă arăt cât de mult vă iubesc. Și noi nu putem să nu reacționăm la o asemenea bunătate. Pentru că Iisus locuiește într-un mod spiritual și astăzi, în mijlocul nostru. Și El este prezent în viața ta mai mult decât poți să-ți imaginezi. Chiar și tu care încă nu ai făcut un legământ cu Dumnezeu, dacă începi să-ți pui întrebări și dacă începi să-L cauți pe Dumnezeu, ei află că deja Iisus te-a găsit înainte. Și El aleargă către tine chiar acum. Nu e din propria ta putere că ai început să-L găsești, să-L cauți dintr-o dată pe Dumnezeu. Adu-ți aminte de condiția ta. Tu și cu mine eram morți în păcatele noastre, iar un mort nu poate să facă nimic. Ori în momentul în care Iisus începe să te lumineze, tu devii viu și începi să-L cauți. El este Cel care a inițiat. El este Cel care te-a iubit încă de la început. Și El îți oferă astăzi o șansă. Și dacă am vorbit despre această primă parte mai negativă, unde oamenii nu L-au primit, vine versetul 12. Dar, și un mare dar, spune aici, însă tuturor celor care L-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii al Lui Dumnezeu. Le-a dat dreptul. Iată vestea proastă și iată vestea bună. Iisus ți-a dat dreptul să te numești un fiu al Lui Dumnezeu. Aceasta este șansa ta. Dacă încă n-ai luat o decizie pentru Dumnezeu, îți vorbește astăzi și spune, ai șansa să devii fiul Meu. Crezi în El și vei fi mântuit. Așa cum spune și versetul din spatele meu. Născuți din voia Lui Dumnezeu. Versetul 13. Aș vrea să vă întreb cine dintre voi a ales să se nască pe pământ aici. E cineva? Mă tem că nu, evident. În același mod, vreau să spun că nici nașterea ta spirituală nu este aleasă de tine. Vorbim despre modul în care Dumnezeu predestinează oamenii. Versetul 13. Născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ce spune aici este, de fapt, că tu și cu mine, atunci când L-am ales pe Dumnezeu, n-a fost, cum ar fi să-L aleg pe Iisus? E ca un copil care, înainte să se nască, zice, cum ar fi să mă nasc, înainte să fie format? Exact la fel face. Și aceasta este suveranitatea Lui Dumnezeu. El este Cel care te învie atunci când ești mort. El e Cel care îți dă lumina. El e Cel care îți oferă șansa ca tu să te întorci la El. Și în momentul în care dragostea Lui începe să te înconjoare, este de este irezistibilă. Aș vrea să spun încă ceva. Am vorbit pentru cei care încă n-au făcut un legământ cu Dumnezeu. Dar aș vrea să spun ceva și pentru cei care deja au făcut acest legământ. Pentru noi care ne numim creștini. Dacă tu ai gustat bunătatea lui Dumnezeu, dacă tu ai fost mântuit și te gândești că acest pasaj nu mai este relevant pentru tine, vreau să spun, nu, nu este așa. Nu este chiar deloc așa. În Romani, capitolul 15, întră să deschideți, Pavel spune acolo, abia aștept, parafrazez, abia aștept să vin la voi și să vă reamintesc Evanghelia pe care m-am vestit-o. Stai puțin, cui? Bisericii de acolo. Pentru că în același mod în care tu ai fost mântuit prin Harul lui Dumnezeu, tu ai nevoie să și trăiești prin Harul lui Dumnezeu în fiecare zi. El e sursa puterii tale, El e sursa energiei, El e sursa înțelepciunii. Și știți ce se întâmplă atunci când nu revizităm destul de des această Evanghelie? Începem să ne uităm la faptele noastre. Și începem să ne uităm la bunătatea noastră. O, Doamne, ce fapte faine fac! Azi m-am sacrificat pentru cutare și cutare. Uite ce am făcut. Azi am dat o grămadă de bani. Ce zici? Uităm. Și diavolul va face în așa fel încât să nu ajungem înapoi la Evanghelie, să o citim și să o recitim. Va face în așa fel încât să ne blocheze această vedere către Dumnezeu și să înceapă să ne mintă, păcălindu-ne că faptele noastre de fapt sunt cele care ne-au dus în cer. Poate sună revoltător pentru tine, dar este mult mai subtil. Gândește-te la slujirea ta, dacă ești un lider. Gândește-te dacă identitatea ta stă în ceea ce faci. Gândește-te dacă ai succes sau nu ai. S-ar putea Dumnezeu să te cheme să faci ceva chiar dacă nu ai succes. Identitatea ta este în ceea ce faci sau în ceea ce a făcut Iisus pe cruce pentru tine? Vedeți ce bine se aplică Evanghelia. Din acest motiv avem nevoie noi care suntem creștini, care zicem că suntem creștini, avem nevoie să ne întoarcem la același mesaj de bază. Totul este prin har și nu prin fapte. Nu ceea ce faci tu îl impresionează pe Dumnezeu. Mai țineți minte, imaginea aceea cu zdrențele alea murdare, toate faptele tale cele mai frumoase, vin înaintea lui Dumnezeu cu ele și El le va primi ca niște haine murdare. Știi de ce? Pentru că sfințenia Lui nu se atinge așa. E Cel care îți dă sfințenia. El e Cel care te crește într-un mod spiritual și nu te iubește datorită lucrurilor pe care le faci. S-ar putea să-ți ceară anumite lucruri să le faci și dacă nu le faci, s-ar putea să suferi consecințele. Dar asta nu depinde de mântuirea ta. Vedeți ce important este să ne întoarcem noi care suntem creștini la aceeași Evanghelie și să ne gândim în mod practic ce înseamnă pentru noi în fiecare zi această Evanghelie. Avem nevoie, la fel cum am avut o nevoie prima oară, avem nevoie de ea. Mi-aduc aminte acum câteva zile, mă gândeam, încercam să fiu un părinte cât mai bun și îmi dau seama câteodată că greșesc mai mult sau mai puțin. Despre mine am avut o părere, să zic, destul de bună ca și părinte. Și am zis că mă descurc destul de bine, până când l-am auzit pe fiul meu spunând ceva în mașină care m-a șocat. Aș vrea să am alt tată. Se supărase pe mine pentru că nu-l lăsasem să facă ceva și în mod repetat i-am spus același lucru. Dar îmi dau seama de un lucru. Eu m-am considerat un tată bun. Ei bine, nu sunt. Dacă eu nu pot să-l conving pe fiul meu că sunt un tată bun, indiferent ce cred eu despre mine, nu ajută la nimic. Așa cum fiul tău, care vrea să se joace cu tine, tu consideri că i-ai dat 2 minute pe zi și te-ai jucat cu el și ce fain a fost. Ei bine, dacă fiul tău e cel care zice, tată, ce fain m-am jucat cu tine și ce bine m-am simțit, atunci poți să spui că ai fost un tată bun. Dacă tu crezi, ți-am dat 2 minute, înseamnă că sunt un tată bun, te înșeli. Și apropo de asta, mi-aduc aminte de un om de afaceri foarte prosper, citisem undeva într-o carte. Scria în jurnalul lui, după o zi petrecută cu fiul lui, ceva s-a întâmplat la muncă și n-a putut să meargă la muncă. Și scria în jurnalul lui tatăl respectiv. Astăzi a fost o zi irosită. A trebuit să stau să mă joc cu fiul meu toată ziua. Și fiul lui scria în jurnalul lui: astăzi a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Am apucat să mă joc cu tatăl meu. Înțelegeți diferența? Noi ne gândim deseori ce lider bun sunt, ce prezbiter bun sunt, ce soț bun sunt sau soție. Dar asta cu ce ne ajută? Asta nu te ajută la mântuirea ta. Din acest motiv ai nevoie să depinzi de Dumnezeu. Pentru că nu percepția ta deseori, nu percepția ta e cea care îți dă calificativul, ci percepția celorlalți. Paranteză închisă. În 1 Corinteni, capitolul 15, vreau să deschideți împreună cu mine sau să mă urmăriți în timp ce citesc. 1 Corinteni, capitolul 15. Versetul 1. Fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o. Stai puțin. Cu cine vorbește aici? Cu biserica. Vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit. Astfel ați crezut degeaba. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță este ceea ce eu, la rândul meu, am primit, anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi potrivit cu Scripturile, că i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12. Iar apoi, după ce li s-a arătat lor, s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, iar unii au dormit. După aceea i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Ultimul dintre toți, ca unii născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol, pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu. Suferea Pavel oare de stimă de sine redusă? Eu cred că nu. Iată ce spune mai încolo, în versetul 10. Însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat, ci am trudit mai mult decât oricare dintre ei. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Înțelegeți diferența? Din acest motiv avem nevoie să ne întoarcem la aceeași Evanghelie care ne-a mântuit la început, pentru că ea este cea care ne dă putere, energie, înțelepciune, direcție, același har al lui Dumnezeu. Aceeași veste bună trebuie să răsune în mințile noastre în fiecare zi. E foarte ușor să confundăm mântuirea noastră cu procesul de sfințire. Însă nu trebuie să fie așa. Noi nu am fost mântuiți datorită faptelor noastre, ci datorită a ceea ce a făcut Iisus pe cruce, murind pentru tine și pentru mine. Și dacă pentru tine, care încă n-ai făcut un legământ, este valabil acest lucru, la fel este și pentru noi care deja am făcut acest legământ. Același har te va menține pe tine în viață și te va ajuta să devii din ce în ce mai sfânt, din ce în ce mai apropiat de Dumnezeu. Pe muzică vă spun asta. Rămâneți în Evanghelia pe care ați auzit-o și care v-a mântuit. Haideți să nu confundăm această mântuire cu faptele noastre. Vreau să vă zic vouă care sunteți creștini, rămâneți reformați până la capăt. Și nu lăsați ca faptele voastre să intervină undeva pe drum mântuirii voastre, că n-au nicio valoare oricum. Aș vrea să invit echipa de laudă în față. Aș vrea să încheiem cu un cântec. Aș vrea doar să vă spun din nou, toate faptele noastre bune sunt privite ca niște zdrențe de Dumnezeu. Nu ca și când Dumnezeu își bate joc de ceea ce facem noi. Indiferent ce am face, nu putem să-L impresionăm pe Dumnezeu. Însă, când e vorba de mântuire, El se uită la faptele lui Iisus și nu ale noastre. Indiferent de slujirea ta, de poziția ta în societate, de cât de mult bine faci, nu va fi niciodată suficient. Și nu uitați, sursa luminii, și aș vrea să subliniez acest lucru la final, sursa luminii care ți-a aprins candela ta este același Dumnezeu. Și ai nevoie de El și acum, la fel de mult ca la început. Putem să ne ridicăm în picioare, aș vrea să mă rog la sfârșit. Aș vrea să mă rog pentru cei care deja au făcut un legământ. După care vreau să mă rog pentru cei care încă n-au făcut un legământ și vreau să-i invit în față pe cei care au nevoie să-L primească pe Dumnezeu astăzi. Dar înainte de asta vreau să mă rog pentru noi care am făcut deja un legământ. Dumnezeule, îți mulțumim pentru lumina care a venit în lume. Această lumină care luminează pe orice om fiind în lume. Îți mulțumim că lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Îți mulțumim că ea strălucește la fel de tare și astăzi. Și îți mai mulțumesc, Iisuse, că nu datorită faptelor noastre am fost mântuiți, ci datorită sacrificiului Tău. Tu ai hotărât să ștergi aceste însemne împotriva noastră care ne condamnau la moarte. Păcatele noastre, Tu ai hotărât să le ștergi prin faptul că Tu, neprihănitule Dumnezeu, ai murit în locul meu și al nostru. Și îți mulțumesc pentru acest mesaj de Evanghelie, Doamne, care astăzi ne dă și nouă viață în continuare și ne dă putere și ne ajută să nu depindem doar de sursele noastre, ci de Tine, care ești atotputernic și care ești la fel de plin de har ca la început. Iisuse, iartă-ne, Te rugăm, acolo unde am confundat mântuirea noastră cu faptele noastre și cu sfințirea noastră. Iartă-ne. Astăzi ne pocăim, ne întoarcem de aceste gânduri și le lepădăm ca o haină murdară și spunem, iartă-ne. Ajută-ne să depindem de Tine. Și oriunde credem că facem bine și ne descurcăm de minune, Iisuse, Te rugăm, iartă-ne. Duhule Sfânt, bate-ne ușor pe umăr de fiecare dată și adună aminte, hei, Tu de cine depinzi? Ajută-ne să spunem exact ca și Pavel, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care locuiește în mine, e Cel care mă transformă și mă schimbă. Iartă-ne, Iisuse. Și în timp ce cântăm acest ultim cântec, ești tot ce vreau, tot ce mi-am dorit vreodată, fă-mă să înțeleg cât de aproape ești. Ei bine, Iisus îți spune astăzi, eu vreau să te fac să înțelegi cât de aproape sunt de Tine. Iisus este chiar aici, în mijlocul nostru, în această dimineață. Iar dacă încă tu nu ai luat decizie, dacă stai pe garduri, poate stai de ceva timp și te gândești, cred că ar fi bine să-L primesc pe Iisus în inima mea. Dumnezeu îți spune acum, prin bunătatea Lui, lumina luminează peste tine. Eu sunt Cel care ți-am dat târcoale și dragostea mea te va copleși și nu vei putea să dormi până când nu vei accepta. Aș vrea să te invit astăzi în față și ne vom ruga pentru tine. Înainte să-i predau microfonul Nelu, aș vrea să vii în față și să ne rugăm pentru tine. Poate celălalt rămâne cu ochii închiși. Și în timp ce cântăm acest cântec, ești tot ce vreau. Tot ce mi-am dorit vreodată. Dacă inima ta rezonează cu aceste versete, vreau să vii în față și să o spui. Și ne vom ruga pentru tine și tu vei fi mântuit astăzi. În timp ce ceilalți o să cântăm acest cântec, acest refren, aș vrea să ridici o mână dacă e cineva în mijlocul nostru care vrea astăzi să-L primească pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Mulțumesc pentru curaj. Haideți în față. Haideți în față. Haideți, dacă sunt mai mulți, vreau să vă invit în față. Vrem să ne rugăm pentru voi, ca presbiteri, ca și lideri, ca... Dacă ai venit cu un prieten, vreau să fim și prietenul tău ca să se roage pentru tine. Haideți să ne rugăm. Astăzi este ziua în care viața ta va fi schimbată pentru totdeauna. Dragostea lui Dumnezeu te copleșește și nu te lasă. Încă puteți să veniți în față. Haideți în față. Și vreau să rog prezbiterii și câțiva lideri să vină în față. Iar dacă vii, dacă ești nou aici, vină cu cine ai venit, cu prietenul tău și haideți în față. Haideți să ne rugăm pentru voi. Haideți să împreună să cântăm acest cântec.